My beloved brothers,
balinga mi mibali pe basi. Nazaye na botondi mingi ya kozala ilongo na bino na tongo yo kitoko ya yenga ya pasika. Awa makansi na biso etali pe ibaluki na mobiki si na biso. Na pesi bolingo pembo tenanga epai na moko kati na bino pe nazaye kosambela ete tata na biso ya likolo atambwisa maloba na ngai. Mayanga ni oyo ekokisi mbula sambo uta na bengamaki lokola mokambi ya Lingomba. Yango nde bambula eleki na mosala mingi etonda kaka na mwa mikakatano te kasi pe na mapamboli eleki kotanga. Moko oyo eleki esengo pe ya bule kati ya mapamboli oyo ezali libaku eyela ngai ya kobulisa tempelo. Kala te na sanza ya zomi na moko euti koleka ezalaki bongo libaku na ngai ya kobulisa tempelo ya sika na mboka Phoenix. Nasanganaki na mokambi Uktof mpaka Ox mpaka Richard Mains mpaka Ron Robbins pe mpaka Richard. Na poko ya liboso ya bubulisi milulu kosepele ya kitoko epesamaki na bilenge koleka koto minei ya nzinga-nzinga ya tempelo basalaki mabina pe biloko misusu. Na sima na yango nde tempelo ebulisamaki na mayangani misato. Botongi ya tempelo ezali kolakisa ya polele ya bokoli ya Lingomba. Tozali sikoyo na batempelo kama na 14 ya kofunga makati na mokili. Misusu mitano bazali kobongisa yango pe zomi na misato ezali kotongwama. Kobakisa zomi na misato misusu oyo epesamaki sango pe ezali kolengelama mpona kotongama na liboso ebongama. Mbula oyo tokobulisa pe bambala batempelo mitano na mokili. Na bambula mibale eleki, tobipesaki kaka na kosilisa batempelo oyo esilaki kolobama. Totikaki nanu mabongiseli ya batempelo misusu. Kasi na tongo ya lelo, nazali na esengo ya kopesa sango ya batempelo misato oyo ekotongama na bisika elandi. Abidjan na mboka Côte d'Ivoire, Port-au-Prince na Haïti, pe Bangkok na Thaïlande. Oyo nde mapamboli kitoko oyo ebombami mpona bandimbi bayebami pesi na bisika oyo misato pe solo penza na mokili mobimba. Mosala ya botali posa ya tempelo pe koluka bisika ya kotonga yango ezali kokoba po ete tolingi ete bandimi nyonso bakoka kozwa libaku ya kokende na tempelo sanke basala basakrifisi mingi na tango na tango na bango pe misolo. Na ndenge tosalaka tokoyebisa bino soki mikano ezwami na tina oyo. Tango nakanisaka tempelo, makanisi na ngai ebalukaka na mapamboli mingi oyo tozwaka kati na yango. Awa tokokota na bikuke ya tempelo, tokotika kolekisa tango pe mibulu ya mokili libanda. Kasi ya na ndako, kati na ndako oyo ya bule, tokutaka kitoko pe bolongo to pe ordre. Ezali na kopema mpona milimo na biso pe kobika mpona bomoi na biso. Awa tokokende na tempelo bonene ya molimo mpe makanisi ya kimia moko ekoki koyela biso oyo ekoleka makanisi nyonso ekoki kokota na motema ya moto. Toko sosola penza penza maloba ya mobikisi tango alobaki ete kimia na tikeli bino, kimia na ngai na pesi bino. Tika ete mitema na bino etungisama te pe ebanga te. Kimia ya boye ekoki kotonda kati ya motema nyonso, mitema oyo etungisami, mitema oyo ezali na mikumba ya mawa, mitema oyo ezali na mobulu, mitema oyo ezali kolela mpona lisungi. Kala mingi te na yokaki lisolo ya lenge mobali moko oyo akendaki na tempelo na motema ezali kolela mpona lisungi. Basanza mingi liboso asilaki kozwa libiangi ya mission na Amerika du Sud. Kasi makambo ya mikanda eumelaki mingi kino ba bongo la ki akende na misyo mosusu awa na mboka États-Unis. Atako ayoka ki mabete akokai ko kende ko sala misyo epai wapi ya biengama ki liboso te ye asala ki mosala makasi na esika na ye ya sika. Pe azwa ki mokano ya kosala makasi nyonso. Kasi ye alembaki na tina ya mikakatano eyela ki ye na komona binsionera misusu bazali kosala mosala malamu te kolekisa tango na esika basalela Nzambe. Sima ya sanza mikie elenge mobali oyo abelaki bokono ya makasi oyo epesaki ye paralizi ya ndambo. Pe azongisamaki na ndako mpona kokende na minganga. Sima ya mwaba sanza elenge mobali oyo abikaki mobimba pe paralize esilaki nyonso. Bayebisaki ye lisusu ete akokaki kozongela mosala na ye ya misionnaire. Yango ezalaki lipamboli asambelaki mingi mpona yango. Kasi eloko ya etungisaki ye ezalaki aka ete esengelaki azonga na esika wapi awutaki epai wapi amonaki bizaleli ya bemisionnaire misusu ezalaki malamu te. Ayaki na tempelo mpona koluka lisungi mpe boyebi mpenza ete ekokaki kozala eloko malamu mpona ye lokola misionnaire. Baboti na ye mpe basambelaki ete boyei na tempelo oyo ekoka kopesa mwana na bango lisungi azalaki na yango. Ntango elenge mobali oyo akotaki na salle céleste nsima ya liyangani na tempelo avandaki na kiti mpe abandaki kosambela mpona lisungi na tata na ye na likolo. Moto mosusu oyo akotaki na salle céleste mwa nsima azalaki elenge mobali na kombo ya Linden. Ntango akotaki na salle, miso na ye ebalukaki mbala moko na mwana mobali oyo avandaki na kiti. Miso ya kokangama mpe azali kosambela. Linden azwaki kotinda to bofuli ya polele mpenza ya esengelaki asolola na elenge mobali oyo. Kasi alingaki kokata losambo na ye te, na boye azelaki. Na sima ya miniti muke, mwa mingi elenge mobali oyo azalaki kaka kosambela. Linden ayebaki ete akokaki kowumisa lisusu te. Na boye apusanaki pene na ye mpe asimbaki na lipeka. Elenge mobali afungolaki miso na kosutuka. Na ndenge abengaki ye, Linden alobaki na mongongo malemba alobi, nayoki kotindama ete esengelaki nasolo na yo, kasi nayebi te mpo na nini. Awa bango babandaki kosolola, elenge mobali afungolaki motema na ye mobimba epai ya Linden. Nayebisaki ye makambo na ye, mpe posa azalaki na yango ya kozwa lisungi mpe bolendisi na tina ya misio na ye. Linden nzoka nde autaki kozonga na misio mbula moko koleka. Na boye ayebisaki elenge mobali oyo maye bayelaki ye kati na misio mikakatano amonaki mpe lolenge nini amipesaki epai na nkolo mpona kozwa lisungi mpe mapamboli oyo ye azwaki. Maloba na ye ezalaki ya lisungi makasi mpe esengo na ye mpona misio ezalaki monene. Malembe malembe kobanga esilaki mpe elenge mobali oyo azwaki kimia. Azwaki botondi mingi na ndenge amonaki ete losambo na ye ezwaki eyano. Bilenge mibali oyo mibale basambelaki elongo mpe Linden amibongisaki mpona kokende na esengo na ndenge ayokaki mongongo ya molimo oyo eyelaki ye. Ntango atelemaki mpona kokende, elenge mobali oyo atunaki ye alobi, esika nini yo osalaki misio na yo? Kino wana ata moko te asilaki koloba bisika wapi ye asalaki misio na ye na mosusu. Ntango Linden apesaki eyano na kombo ya misio na ye, mai ya miso etondaki na miso ya elenge mobali oyo. Linden asalaki misio na ye na esika moko moko wana epai wapi elenge mobali oyo azalaki kozonga. Na mokanda na uti kozwa, Linden akabolaki na ngai maloba ya elenge mobali oyo na tango bazalaki kokabwana. Alobaki, nazalaki na kondima ete tata na likolo alingaki apambola ngai, kasi nakanisaki ata te ete akokaki kotinda moto mpo akoselisa ngai oyo asalaki na misio moko na ngai. Nayebi sikoyo ete makambo nyonso ekoleka malamu. Losambo ya limemia ya motema ya solo-solo eyokamaki mpe ezwaki eyamno. Bandeko mibali pe basi, kati na bomo inabiso tokozwa mimekano, tokozwa matata pe mikakatano. Soki toko kende na tempelo, soki toko kanisa bondeko toko sala kuna, toko milengela malamu pona kolonga mimekano, oyo pe komema mikakatano na biso. Kati na tempelo, toko kikozwa kimia. Mapamboli ya tempelo eleki motuya. Moko ya mapamboli oyo nazali na botondi mpona yango mokolo na mokolo kati na bomoi na ngai ezali oyo mwasi na ngai ya bolingo Francis mpe ngai tozwaki ntango tofukamaki na esambeli ya bule mpe tokotaki bondeko oyo ekangi biso elongo mpona seko. Ezali na lipamboli moko te oyo eleki motuya mpona ngai koleka kimia mpe boyebi nazali na yango ete ngai na ye tokozala elongo libela mpe lisusu. Tika ete tata na biso na likolo, apambola biso ete toza na molimo ya kokumba mela na tempelo, ete toza na botosi na mibeko na ye. Pe ete tokoka kolanda pene pene penza makolo ya nkolo na biso pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Na tato li ete azali mosikoli na biso, azali mwana na Nzambe. Yende mutu abimaki na lilita na tongo wana ya mokolo ya elenga ya pasika ya liboso amemeli biso banso bana nyonso ya Nzambe likabo ya bomo yezanga suka na mokolo kitoko oyo tozali kosepela na likambo monene oyo. Tika ete toko kakotinda losambo ya botondi mpona likabo na ye monene pe ya kokamwa mpona biso na sambeli ete ekoka kozala boye na komikitisa na kombo na ye ya bule. Amen.